Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на тема предложение на КТ Подкрепа към служебното правителство за подобряване на икономическата ситуация в страната, проведена на 19 март.
Предлагаме на този етап само три социални мерки, които обаче са изключително в правомощията на правителството. Тоест, те не изискват законодателни решения. Другите мерки, вие ги знаете, които ние сме обявявали и във връзка с приемането на бюджетното законодателство за настоящата година, и във връзка с майчинството, и във връзка с лихвите по облагането на лихвите по депозитите, така че на тях няма да се спирам сега. Ние, разбира се, ще ги включим в нашия пакет от мерки, които изискват по-нататъчна разработка и подготовка от настоящото правителство. Тук са мерките в областта на промяната на пенсионната система и на пенсионния модел. Подчертавам, и на пенсионния модел. И на някои така наречени реформи, които бяха осъществени през последните години, те, които според нас са неефективни и те са изцяло в полза на фиска, а не на хората. И в областта на майчинството и подпомагане на семействата за отглеждане на деца. Тук вие знаете нашата позиция по това, че следва да се възстанови семейното подоходно облагане, с което не се дават на работещите някакви добавки, а не им взимат суми в зависимост от броя и възрастта на децата, с което се подпомагат работещите да отглеждат своите деца.
Конкретно трите направления.
Да. И други мерки. Значи, ние предлагаме три мерки, които могат да бъдат приети в рамките на няколко седмици. Както обаче в конкретен размер и като конкретни мерки, за да се подпомогнат хората в настоящия тежък момент. А така също мерки, които правителството може да вземе, за да облекчи процеса след това в тези области, за които ще говорим. Значи, на първо място искаме да поставим въпроса за минималната работна заплата. Нашето разбиране в Конфедерацията на трудова подкрепа е, че минималната работна заплата за страната е фундаментална величина в системата на доходите и нейното разумно покачване може да повлияе съществено върху цената на труда. Става въпрос за приемането на един обективен ред и критерии за определяне и актуализиране на минималната работна заплата. Защото ние считаме, че не е толкова продуктивно, когато наближи началото на годината, да започне една процедура по наддаване. Аз искам 330, аз искам 340, искам 350 и така нататък. Значи ние отдавна настояваме да се приеме един обективен механизъм за завишаване размера на минималната работна заплата. И само преди месец правителството предложи един такъв механизъм, който на 11 февруари беше обсъден в Комисията по доходите и жизненото равнище на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Но поради възраженията на Министерството на финансите, този механизъм не беше тогава приет. Ние искаме на основание член 244, алинея 1, която позволява на Министерския съвет да определя минималната работна заплата и да приема такъв механизъм. Ние настояваме да се върнем към този проблем и в близките няколко седмици да получи една санкция от Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което да се приеме от правителство. Освен това, и пак в тази връзка, ние предлагаме, за да се подпомогне на хората, предлагаме от 1 април минималната работна заплата да се установи на 330-340 лева, в зависимост от възможностите. Искам да напомня, че такова беше и становището на Конфедерацията на труда подкрепа миналата година, когато ние подкрепихме увеличаването на минималната работна заплата от 290 на 310 лева от началото на годината, но настояхме в течение на годината минималната работна заплата да направим още една стъпка и тя да стане 330 лева. Давам си сметка, че в тази връзка ние ще влезем отново в вечния дебат с работодателите. Дали минималната работна заплата влияе върху заетостта или не. Затова аз съм си приготвил една табличка, която мисля, че ще бъде интересно за последните 10 години, за да видите, че такава връзка и такова влияние категорично няма. Значи 2003 година минималната работна заплата е била 110 лева, а равнището на безработицата е било 13,7%. През 2004 се увеличава минималната заплата на 120 лева, спада коефициента на безработица, значи от 13,7 на 12%. През 2005 минималната заплата е 150 лева, пада коефициента на безработица на 10,1 и така нататък. Интересно е да се отбележи, че през 2008 година, когато спрямо 2007 минималната работна заплата се увеличи с 40 лева, което е най-голямото увеличение за този 10 годишен период, тогава през 2008 година минималната работна заплата е 220 лева, а коефициента на безработица е 5,6. След това, от 2009 до 2011 година, до месец септември, напомня, че минималната работна заплата беше замразена на 240 лева, но тогава имаме едно съществено завишение на коефициента на безработица от 6,8 през 2009 година на 11,3 през 2011 година. Тоест, такова непосредствено влияние върху увеличаване на увеличаване на безработицата, увеличаването на минималната работна заплата, категорично няма. На второ място, и това беше обявено в декларацията, на която беше приета от нашия конфедеративен съвет, който се състоя на 20 февруари, ние настояваме за въвеждане на ясни и точни критерии за определяне на така наречената енергийна бедност, практика, широко разпространена в Европа, в която ние считаме, че попадат голяма част от нашите домакинства. На тази база ние настояваме да се изведат критериите за определяне на категорията защитен потребител, и да се приемат механизмите за подпомагането на защитените потребители. В тази връзка ние също ще настояваме да се изплати еднократна целева добавка за всички лица и семейства с право на целеви помощи и отопление за сезона 2012-2013 година. Но едновременно с това ще искаме да по нов начин да се уточни линията за енергийна бедност и категорията на защитения потребител. Искам да напомня, че този въпрос, освен че е силно актуален у нас през последните месеци, е особено актуален и в Европейския съюз, защото през миналата седмица Европейският парламент прие резолюция във връзка с подготвената от Европейската комисия енергийна пътна карта до 2050 година. За първи път в един такъв документ се занимава с социалното измерение на енергийните проблеми. И в документа е записано, че държавите от Европейския съюз трябва да обърнат особено внимание на проблемите на уязвимите домакинства с ниски доходи, които са най-силно засегнати от поскъпването на електрическата и топлинната енергия. Значи по тези въпроси в Европейския съвет се работи от поне 5 години, доколкото аз знам. Искам да напомня, че в началото на кризата на нас ни беше напомнено от говорители на Европейския комисар по енергетиката, че България има възможност, но не ползва тези механизми, които се използват в цяла Европа. Значи, което е особено интересно, е, че там е прието в този документ на Европейската комисия, че енергийно беден е този, който изразходва повече от 10% от доходите си за енергия. Което...
като критерий. Няма що да ви го доказва.
За електроенергия.
Моля?
За електроенергия и
да,
за топло.
Да, за битови
енергия.
За топлинна енергия. На трето място сме извели проблемите на майчинството и детството. Значи, за разлика от пенсиите, които в продължение на този 4 годишен период бяха подпомагани, според нас, недостатъчно, категорично недостатъчно, и по няколко механизми, които не изиграха своето предназначение и бяха изразходени много средства без определен ефект. Искам да напомня, че беше повишена минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Искам да ви напомня, че беше повишена добавката, вдовишката добавка, макар и само на един определен етап. От 1 април се предвижда така нареченото увеличаване на пенсиите. Но по отношение на семейството деца няма нито една стотинка за тези 4 години. Затова ние настояваме като трета мярка в тази област обезщетението за отглеждане на малко дете да се даде еднократна добавка до края на годината или до актуализацията на бюджета.
Каквато най-вероятно ще се наложи.
Да. Да се изравни с минималната работна заплата. Тоест от 240 сега да стане 310 и евентуално на 330 или 340, в зависимост от това какво ще бъде решението за увеличението на минималната работна заплата. Значи, нашите аргументи е, че през 2009 година това обезщетение, макар и неформално, беше обвързано с размера на минималната работна заплата. Значи първата година майката получава 100% от своята нетна заплата, т.е. 90% от брутната за първата година, значи за тия 410 дни, а през втората година тя, така, смисъла на това обезщетение беше да получава поне минималната работна заплата, определена за страната. Затова ние ще настояваме това обезщетение да се даде една добавка, която да се изравни с минималната работна заплата и да се възстанови тая сравка. Аз мога подробно да кажа.
Може ли само да кажете, тая разлика между 240 и 310 лева всеки месец ли да се дава?
Всеки месец, да.
Еми, уважаеми колеги, всички пищиме за ненадвисналата разгара на демографската катастрофа. Мисля, че криза вече е прекалено меко понятие. И всъщност си оставяме до констатацията на този факт, без предприемането на никакви мерки в това отношение. Тъй като и времето напредва, ще помоля миньорите да ви кажат, ситуацията наистина става повече от критична. Приключвам с това, че всички мерки, които се опитахме да маркираме накратко, ще бъдат изложени в един подробен документ-предложение, който ще внесеме в правителството, било чрез социалния министър, било директно чрез министър-председателя.
На този принцип, може ли само доточним казахте енергийни помощи еднократни, не чухме размер и детските няма...
Вижте, значи за размери по обясними причини избягваме да говорим, ще ви кажа защо. Защото наложилата се практика, ей тъй да се фрасне някаква цифра, не подлежи на никаква логика. Защо, примерно, минималната работна заплата 310? Защо не е 312? Никой не може да ви каже. Никой. Затова ние искаме в тези системи да се наложи първо една формула с критерии и тогава първо това нещо е улеснение за господата политици. Те знаят, че това трябва да се прави. Знаят формулата и могат да направят разчети. А не да гледат тавана и да кажат толкова да е, толкова да е. Ето казахме ви обективното нещо, което Европа казва, нали, уж се правим на европейци, е 10. Значи над 10%, ако доходите ти отиват, ти попадаш в категорията на енергийна бедност. Нали, тия неща трябва да се развият, а не да кажем по 20 лева. Разбирате ли ме? Значи тази практика, ей тъй да се шибне някаква сума без аргументи, считаме за порочна. Тя и пречи да се направят бъдещи прогнози и разчети. Нали, затова настояваме тия неща да се обвържат в някаква формула. Минимална работна заплата, категорията енергийна бедност, от която се извежда категорията защитен потребител и така нататък. Но за да може да се разплита нещо, ние ви казахме и миналия път, това дълго хоро в енергетиката, от което такива колосални оттечки има, доведе до тази драма. И ние настояваме в това. Знаете, че имаме абсолютна експертиза от началото до края на веригата. Не само да се санира системата, а и някой да го отнесе. Защото може да посочиме и конкретни бенефициенти по тази дълга верига. И за да не бъда голословен, ще ви направя един намек. Аз ще ходя при главния прокурор по този въпрос, защото там нещо проверява. Ние ще искаме с аргументи, черно на бяло, на този етап не ги споменаваме, но с аргументи уверявам. Вижте, аз никога там не ходя е така просто, за да го видя и да пием по един чай. Аз пия чай един път на ден, пия кафе сутрин и до там. Нали? Да се обърне особено внимание, подчертано, и ще го насочим, на тъй нареченото ЕСО и на една негова много важна структура, наречена диспетчерно управление. И на хората в това диспетчерно управление. Значи намека е достатъчно показателен, уверявам ви, че за да го кажа, има много неща предвид и документи, които може да извадим. Но това е просто едно звено в цялата система. Нека да кажат миньорите, питайте каквото искате в рамките на нашата компетентност, ще ви отговориме. Еми ние за сега изхождаме от сегашната практика, но ние искаме да има механизъм.
Значи няма нищо да струва на бюджет минималната работна заплата. Защо? Защото от някъде около 120-130 хиляди работещи на минималната работна заплата, около 100 хиляди са в реалния сектор. Т.е. те не изискват бюджетни средства. Освен това, едно увеличение на минималната работна заплата води след себе си увеличение на данъците и на личните осигуровки. Така че увеличаването на минималната работна заплата няма да изисква допълнителни бюджетни средства. Значи добавките за майките ще изискват, значи, това, което ви казах за обезщетението, което пак е обективна категория. Аз казвам, че то беше отвързано от минималната работна заплата. Затова ние настояваме като принцип да се върже с минималната работна заплата и затова посочваме конкретния размер на тая добавка. Значи за това нещо ще бъдат необходими около 30 милиона лева.
Кажи, уважаеми миньор, дами и господа,
там е драма.
Това, което става в въгледоби в енергетиката, и си го говорим от доста месеци, продължава с неимоверни бързи темпове да се влошава ситуацията. Към днешна дата няколко цифри, 3000 човека от въгледобива са в платен и принудителен неплатен отпуск. Това не е по наше желание, а това е последното нещо, което се опитваме да направим с цел да спасим българския въгледобив. От тези цифри 3500 са в Марица изток. Останалите са в Югозападна България, знаете, къде е съсредоточен въгледобив. Причината за това нещо е, че системата, производството на електроенергия от въглища към днешна дата, и говоря български въглища, които са гръбнака на българската енергетика, да не забравяме, е 800 мегаватта. При минимум, за да функционират нормално мините, трябва да са от порядъка на около 1600 мегаватта. Причината за това състояние, го знаете, аз ще го повторя още веднъж, е решението, с което се въведоха възобновяемите енергийни източници 1000 мегаватта към днешна дата. При положение, че е разписано в програмата на правителството на всички останали, ВЕИ-тата към днешна дата трябва да бъдат не повече от 140 мегаватта. Разликата е, виждате, как се получава. Това обаче ни създава изключително голям проблем. С това, че работим под технологичния минимум, се нарушава технологичния процес. Това създава проблем за абсолютно всички мини в страната, от гледна точка на технологични и други видове аварии. Нещо, което ние не можем да си позволим. Ако до края на месеца не все вземат спешни мерки, отиваме, сигурно ще се прибегне и отиване към ситуация на спиране част от въгледобивни мощности. Спирането обаче на една мина не е завод. Заключваме, затваряме и край, и след когато ни потрябва, отиваме, включваме на ново машините и съоръженията. Знаете много добре, че естеството ни на работа е такова, че то е на непрекъснат режим. Когато се спре добива на въглища, се знае, че възвръщаемостта или отново производството трае минимум и отнема поне 6 месеца на една мина. С което няма как
да се пусне,
отново, когато някой поиска. В тази връзка имаме решение на браншовия съвет още от преди нова година, че всеки месец браншовия съвет ще заседава, докато се изчистят проблемите. Последното заседание беше в януари месец. От тогас никой не спазва решението. Нещо повече, ние написахме и в момента едно писмо, с което настояваме пред новия министър на икономиката, енергетиката и туризма, незабавно да се събере браншовия съвет. Конкретни мерки, за които ние предлагаме, ние сме ги казвали, ще повторя още веднъж. Ограничаване на възобновяемите енергийни източници в рамките, в които трябва да бъдат. До 100. Дори и спирането им.
Мегаватт.
Второто, задължително таксите, които ги имаме от гледна точка на преноса и от гледна точка на износа на електроенергия от порядъка на около 35 лева допълнително товарят всеки мегават, да отпаднат моментално, както е в Германия. Към днешна дата, от това, което ние сме проверили, знаеме, че Турция, която ни е съседка, има възможности за износ на около 1000 мегавата, което би ни докарало до там да стигнем що годе критичния минимум, на който можем да продължим да работим. Премахване на структури като обект, ние сме си говорили, това са паразитни структури, които само ни пречат по веригата, и ред други неща. Има решение дори на консултативния съвет още от предходното министерство, че до 1 април БЕХ трябва да вземе решение по повод на всичките тези такси, но за сега е пълно мълчание. Всеки чака да се конструираме в новия кабинет и тогава да започне. Знаете, че той започна на 12-ти. Нещата отиват така, че явно това, което чуваме като приказки от тук, от там, че новото министерство или така не желая да се занимава с тази тема, означава, че българският въгледобив ще фалира. Изхождайки от това, че да не говоря, нали, че и следващия кабинет сигурно 100 дни, ние няма как да издържиме толкова време, ако не бъдат взети спешните мерки. Ще кажете, че протестачкувате или ние сме си в стачка, така че с това намалено производство не ще протестираме. Категорично ще протестираме и ще настояваме за спешни и бързи действия. Срока, който сме дали и в който така все пак от гледна точка на това, че всеки е човек и му трябва малко време, е до края на месеца. Този, който има да влиза в час, да влиза. Този, който няма да влиза в час, да си търси друго место. Но тези спешни мерки, тези решения трябва да бъдат изпълнени моментално. Дори те са закъснели. Но въпреки всичко, ако тези мерки бъдат предприети, има някакъв шанс да се запазят въгледобивните мощности към момента в страната. Повтарям, това е елемент и на националната сигурност. И това е гръбнака на българската енергетика. Българският въгледобив е гръбнак. И ако някой с лека ръка си позволява по този начин да фалират мините, това ще съсипе и за по-нататък енергетика. Нека не забравяме, че производството на електроенергия от въглища не е в пъти по-ниско от цената на електроенергията на възобновяемите източници. Това ще помогне и това, което казаха и колегите до момента, от гледна точка на цената на електроенергията да бъде по-ниска. Стига обаче някой да застане, политик ли, български ли мъж, който да удари по масата и да каже, да, тези мерки трябва да бъдат изпълнени. Аз ще дам думата и на колегата от Марица Исток за по-конкретни данни, ако искате. Има време и за него. Казвам се Владимир Тополов.
Председател на Мировска федерация. Генчо Генчев, председател на
фирмената организация на подкрепа в Мини Марица Исток. Генчо Генчев. Аз няма да ви отнема много време. Това, което го заявяваме като не е самоцел и не е само защита на нашите работни места. В частност, то си и защита на работните места, но то е и защита на цялата икономика на България. Както се каза тук, искаме да има икономика. Ние твърдим, че в Марица Исток има инсталирани 3200 мегавата мощности електродобивни. Оттам трябва да излиза електроенергия не по-скъпа от 75, максимум 80 лева.
Като за мегават.
За мегават. Затова се иска тази пълна ревизия по веригата от производител на суровина, каквито сме ние мините, до потребител, каквито се явяваме пак всички ние като битови потребители, от друга страна като производство. И както спомена и колегата, другата електроенергия, която влиза в възобновяемите източници, наистина ние не сме против нея, но тя да бъде разумна. И не на тези цени, на които е в момента. Направяха се промени след 1 юли 2012 и цените, които ви се показват, нали, те са за след 1 юли 2012, но за мощности, които са присъединени към мрежата след 1 юли 2012, такива няма нито една. Всички мощности, които работят, било то вятърни, било то слънчеви, са на отпорядъка за слънчевите цени между 450 и 600 лева. Всичко това влиза в сметките и ние си го плащаме. Електроенергията, пак казваме, от български въглища трябва да излиза на цена максимум 75 лева. Някъде се казва, миньорите искат повишение на цената на въглищата. Ние искаме да си дойдем на реалната цена на въглища. С правителствено решение от 2010 година ние работим под себестойност на нашата суровина и в отделните години,
за да може други на три пъти на себестойност,
тези такси и така нататък да и през годините при продажна цена 15 лева и 80 стотинки на тон сурово гориво, от което се произвежда от 23 лева, по-просто да го кажа, от 23 лева се произвежда 1 мегават електроенергия, го плащаме всички, знаете, близо 190-200 лева. А ние, за да добиме тази суровина 15,80, ние влагаме 17 лева. Разбирате, това е едно умишлено залагане на въгледобива и не дай се Боже един ден българската енергетика да я няма. Затова ние искаме да се отидем на реалната цена, за да може да се подобрят техническите ни данни и да гарантираме енергийната сигурност на страната ни. След като от комплекса Марица Исток се произвеждат на 40% от електроенергията, ако се използват мощности, нали, които са заложени. Че наистина някой е допуснал в тези две централи прословутите ЕС Гълъбово и Контур Глобал ТЕЦ-3 да е такава цената, някой друг трябва да отговаря. И там си ги имаме, но трябва да, да ги погледнем. Да, за всичките цената на въглища е най-съща. Някой ми е признал някакви разходи, затова го искаме спешно този браншови съвет да се преразгледа всичко по веригата, там където не е необходимо някой да се оправдава законодателна инициатива и да се покаже дали някой има наистина намерение от 1 юли, когато е новия регулаторен период, да стане някаква промяна на електроенергията. Цената на електроенергията. Иначе всичкото за нас са празни приказки и ще доведе до срив на енергетиката ни. Не дай се Боже, това да е на някой целта, далечно от мисълта, ама вече станахме мнителни за всичко.
Понеже казвате това на някой да е целта, разчитате ли на чуваемост от това правителство и президент, след като те общо взето взетяха акцента с ВЕИ-тата? Така поне поставяме всички впечатления от изказване.
Ами те от ВЕИ-тата, ако са ВЕИ-тата акцента, ние няма да можем да си плащаме електроенергията никой от българските граждани. От ВЕИ-тата ви казах, всички, които са присъединени преди 1 юли, са на цена между 500 и 600 лева. Тая цена, която е 200-300 лева на мегаватт.
Да, какво значи 500 лева 50 стотинки киловатт? Давате ли си изобщо сметка?
Там има много въпроси, които примерно навсякъде се вижда в системата, че влизат 1000 мегавата от, само от фотоволтаици. А ние знаем, че има лиценз регистриран 750 мегавата реално. И там се питаме откъде идват другите мегавати.
Говори се, че взимат енергия и я препродават. И тия работи са.
Но това са въпроси, нали, които те първа искаме да зачуваемо, затова сме дали и този срок до края на месеца да погледнем ще има ли чуваемост, ако няма, ние си имаме своите механизми да протестираме.
А можете да кажете от кога така наполовина е паднало производството?
Не наполовина. В момента комплекса Марица Исток работи между 20 и 25% от мощностите си и нали, по-драстичното е от началото на февруари.
Защото казахте, че производството на електроенергия от въглищата на Мини Марица Исток в момента е 800 мегаватт.
Да.
А трябва да е 1600.
Минимум. Значи това е минимум.
Да е така 800 мегаватт, а не 1600.
Ами от началото на година.
От началото на февруари е 800, през януари месец бяха по-високи товаровите.
Колеги, тъй като нямаше време, господин Топалов не влезе в подробности, както и Генчо. Разберете, ако не се добива един минимум, има опасност в мините да спрат. Има опасност от срутвания, ако не се поддържа тъй наречения борт. Разберете, багера купае, когато е прясно, това нещо е устойчиво. Когато се остави и така нататък, може да почнат срутвания. Знаете ли едно срутване, какви средства изисква след това за неговото разчистване? Може да потроши машините. Аз съм виждал едно време как подмята багери под няколко стотин тона като детски играчки и така нататък. Разберете, с тези кражби, с тия щуроти и с тая липса на каквато иде стратегия и ясна диагноза какво става в енергетиката, ще стигнем до срива в енергийната система. И тъй като ние като отговорни хора, нали, естествено е да пазим работници места, но естествено е и да гледаме за проблемите на държавата, ви казваме, че ние няма да оставим нещата така. Просто няма да ги оставим и ще изведеме хората, ще ги изведеме със семействата, ако трябва. Но тая работа, както се е намисли, а бе сега ще дойде топло и нали, ще се панем за зелено, защото много народ на това разчита. Нали, това успокоение е убийствено. Това е просто едно, бих казал така, леко пациента вече практически не мърда много и викаме, бе, нали, не го боли, ще се оправи работа. Напротив, това е претагонално състояние. Лансираха една идея, която формално звучи добре. Да извикаме международен одит и да каже какво става в енергетиката. Или само в енергоразпространението, нямам да точния спомен, нямам. Както идея. Първо, това нещо става бавно. Второ, разберете със самия факт, че ние искаме да извикаме хора отвън, значи ние признаваме, че сме едни безподобни измамници, които никой не вярва на никой и затова викат в крайна сметка хора отвън да им кажат кое къде е. Сигурно е и така. Сигурно е и така. Но разберете, енергетиката е под изключителна заплаха. Разбирам оправданията, но за съжаление те не могат да ни удовлетворят. Ама ние основната ни задача е да направим изборите, парламент няма нищо, не може да направим и така, и имаме много малко време и не може да се разгърнеме. И съжаляваме, но не може кораба да не се управлява. Не може да не се управлява. И затова ние настояваме този съвет да се свика и с цялата му сериозност да види нещата и хората да бъдат чути. Ето защо ние предлагаме тия промени в социалния диалог. За да видят всички за какво се бориме, за какво настояваме, какви документи вадиме и така. Така иначе една пресконференция, хубаво, ще ви ядем нещо. После не знам си какво. И хората казват, те какво правят? Бе, как какво правим? Ние от години тия неща и казваме, предричахме това нещо и стана. Поне вие идвате на разни пресконференции. Нали? Аз винаги съм и в интервюта казал, предстои невероятен срив. Така ли е, Мария? Колко пъти съм ви казал? Но много песимистично звучиш. Его, стана ли? Стана. Проблема е, че става по-лошо.
Да.
По-лошо ще става. Ако не започне нещо да се прави. И ние не сме на принципа, правете нещо. Ние, виждайки ги, че са абсолютни аматьори, нали? И имайки експертиза, защото сме натепиха от много години, ние им казваме не само, че трябва да се прави, а и какво да се прави. И какво да се прави. И искаме това нещо да бъде достояние на всички. Затова настоявам за тия организационни промени в диалога. Иначе, безмислен. Както знаете, напуснахме го по времето на Станишев. Ей, караха, ей така. Сега практически Тяков не насъбира. Пак работа върви. Добре, ако и не искате да има диалог, тогава да се разбереме. Ние от сам, вие от сам. И да видиме кой кого. Защото когато имало сблъса кой кого, знаете как е свършвал. Все пак тук има хора на възраст и историята не е толкова дълга, че да се забрави. Ама нали искаме сме европейци, нали искаме сме културни хора, нали искаме решаваме нещата на маса. Ека, че ги решаваме на маса, нещата ще стават по един друг начин. А не да отидем на маса да не използват, да не информират ми, че вие мое ни изпратите там по един лист хартия, бе, тъй, това сме решили. И толкова. Ние такъв диалог отказваме. Темата, за съжаление, е дълга.
Ама хубаво, но това е пресконференция, това е диалог. Вие говорите за диалог, а диалог няма такъв. Много съжалявам, но ясно отивам.
Сега пак ми е било. Господин, мислите да ви кажем какво мислим?
Бихте ли ми дали зелия диктофон? Не сте от вчера в тази държава. Целият преход сте синдикалист. Можете да знаете.
Господин Тренчев, може ли да ви задам един много по-страничен въпрос от Радио К2, съм Пламен Велев?
Да?
За честността на изборите. Имате ли някакви опасения? Защото сега всички партии...
Имам категорично, имам опасения. Имам опасения. Отговарям ви, тъй като аз познавам българския политически елит и съм много обезпокоен от неговите морални качества. Може би единственото, което предполагам, че малко по-положително ще се развие, е, че в резултат на тия протести и разбутването на хората, политиците може би ще бъдат малко по-внимателни в стремежа си да наложат некоректни практики в изборите. Тоест, самата ситуация ще ги въздържи те да направят изборите така, както я бяха замислени. Ако има ефект. Нали? Предполагам, че няма да посмеят да стигнат до такива крайности.
След този срок в края на месеца, какво?
Мините? Еми, да. Те започват да се организират хората за протести. Давате ли сметка какво ще стане?
Ако ви трябва български възпитаник да разбере, нали има български възпитаник?
Вижте, отговорността за назначаването на харвардски, елски, там китайски и така възпитаници не е наша. не е наша. Не е лошо човек да има хубава диплома. Нали? Въпросът е, че аз в едно нещо съм се убедил. Практиката е университета, което нищо не може да замени. Нищо не може да замени. Практиката.
Така да ви разбирам, господин Тренчев, че вие имате вашите мерки, вие ще сезирате с чек, с документ, с министър-председател, социалния министър. В случай, че не се проведе тристранен съвет. В случай, че нищо от това, което...
Не, ще има такъв в петък.
Какво очаквате от тук нататък? Защото и протестиращите не ви припознаха, нито синдикати, нито партии. Значи ви нямат доверие. Какво правите в случай, че правителството каже, ние нито една от тези мерки няма да изпълним? Нямаме възможност...
Ние за енергетиката вече ви казахме какво...
За социалните, предполага. За организационните, за стритни.
А що се касае до доверието, нашите хора също си бяха по протести, разбира се, като граждани, защото те са граждани. Аз това не мога разбира, защото се прави някакво отделение между граждани и други. Второ, ние си имаме доверието на нашите хора. Ние в крайна сметка отстояваме техните интереси, които в широкия смисъл на думата са общо граждански интереси. И аз за това настоявам в диалога, ако те считат, че тая форма трябва да я има, говоря за политиците, трябва да има изключителна прозрачност, за да се види кой за какво се бори. Защото много от тези неща, които се издигат насам натам, тия неща са били казвани. Проблема е, че какво от това? Какво от това?
Нали? В случая какво правите от тук нататък? Какво нищо
в случая да се... с енергетиката, там знаете, категорични сме. Що се касае вече до другите неща, аз очаквам като цяло влушаване, тогава вече хората се събират и решават. Ние сме на този принцип. Не някой да каже, давайте напред и така нататък. Така ги правиме при нас и сме го правили. Вие поне сте достатъчно от дълго утре, време, за да си давате сме.
Една група утре иска цялата да присъства на заседанието на Министерския съвет. Поканват се всички останали организации, синдикатите са такива. Бихте ли отишли на този съвет?
Той в зала Армеец ще се състои.
Не знам, аз ви казвам факт.
Не. Значи в Министерския съвет много трудно е да... Нали, аз първо не съм наясно с тази формула. Знам, че в петък ще има тристранен съвет. Но начина по който цяла парламентарна група казва... И зависи коя е, то какво става. Тя може да е по-голяма от самия Министерски съвет.
10 души.
Значи ние ще извън парламентарни.
Нямаме покана за подобно нещо, имаме за петък. Иначе бихме отишли. Ние позицията, която гласяваме пред вас, не е проблем да я кажем навсякъде. Ние не влагаме нищо за полицията.
А ще не кажа, защото...
Трябва, що се разсъдили. Всеки му я пита, какво си иска.
Да ли трябва да ви да нахвърлим се? Какво да
направим? Добре, искате да разберете позицията ни, ми трябва да ви изложим.
Аз просто разбирам да ви
арманчек. Трябва да не ви
правим. Вижте, госпожа, значи ние в случая не си правим пиар. Искате нашата позиция, казваме.
Не, ще коментираме нещата, без да ви питаме. Не, просто не се прави така.
Няма да бъдем, няма да бъдем. Ти ще го правим
техниката. Господин Димитров, не ли помоля за телефонен номер?
А не преса,
да бъдем. Това е
обжалване.
Четири. Как се прикръща с Гергов и Луки? Абе, Фуса се целува като любовници е Гергов и Овчар на конгрес. Фуса се целува.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Конфедерацията на труда Подкрепа, проведена на 19 март.